Iragarbine Biurrun jardunean Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zaizain gaude asteazkenean Salvador Illa Osasun ministroak erkidegoetako presidenteekin egingo duen bilera horrek zer emango, nolanahi ere atarikoan aipatu dugu Asturiasko presidenteak iragarri duena erabateko konfinamentua ezar dezala eskatuko diola Espainiako gobernuari argi utzita ez dagoela erkidegoetako eskumenen baitan, ez da gisa honetako neurri bat hartu alizatea.
Bueno, horretaz izan dugu, ez da, aurreko asteetan eztabaida juridiko sakona eta publikoa, ez da, ea adibidez hemen planteatu zen, ea gure erkidego autonomak, Euskadiko erkidego autonomak, arzitzakeen hainbat neurri, ez da. Eta auzitegiak erabakitzen ezetz, eta horrek ekarri du gero, ekarri duena, ez da. Bueno, nik ez eta hortikan gehiago, hortaz ezer esango gehiago, baina argi dago, alarma egoera, urriako eta hogeita bostean, alarma egoera deklaratu zuen errege dekretuan jasotzen diran neurriak, oinarrizko eskubideen murrizketan neurriak, horiek ez dituztela uzten, aratago joaten, esan nahi dut, hor, gehiago ez da jasotzen, ez da aurrikusten, eta beraz nik uste dut etxeko konfinamendua deklaratzeko, bai erkidego autonomok, bai eta estatu osorako ere, darko litzake, alarma egoera dekretu, errege dekretu berri bat, edo hori berrituta, eta hor sartzea murrizketa hori posible dela. Bestela, ezingo litzateke.
Eta posible izango litzateke etxeko konfinamentu orokorra izan gabe estatu osorako erkidego batek eskatuala erkidego hori horri aplikatzeko aukera ematea, errege dekretu horretan erreforma eginda?
Nik uste dut posible izango litzakela, zeren eta 1981ko alarma salbuespen eta sitio egoerei buruzko legeak dio, posible dela alarma egoera deklaratzea bakarrikan kide autonomo batean edo horren zati batean ere, beraz, nik uste dut posible izango, naiz eta orain deklaratuta egon estatu osorako posible izango litzateke, nire ustetan, gobernuak esatea alako neurrik edo esatea bakarrikan alako neurrik baimentzen direla eta erkidego autonomok arde ditzakeela. Nola baite gauza gantzeko zerbait egin du, ezta? Orain konfinamendu perimetral horiekin eta onartu du, baina esan du, bueno, baina erkidego autonomok egin dezakete beste zerbait eta bertan bera utzi dezakete. Eta beraz horrelako zerbait nik uste dut posible dela egitea eta horrek emango lioke erkidego autonomo bakoitzari horrelako neurria hartzeko edo ez hartzeko aukera.
COVID-ari aurre egiteko neurrien aurka ikusi ditugun protesta eta protesta hoien aritik sortu diren istiluei dagokionez gaur Iñigo Urkullu lehendakariari berak egindako adierazpenaz galdetu diote Radio Euskadin, terrorismotzat jo baitzituen besteak beste ekintza hoiek, berak esan du hiztegian begiratu besterik ez dagoela, terrorismo hitzaren definizioa jabetzeko ondo ezkontzen dela definizio hori osasun publikoaren aurkako erasoekin, baina jabetzen dela jakina terrorismoa zigor kodeak jasotzen duen bezala oso zigor gogorrekin aurre ikusten dela eta beraz ez lukeela hori zigor kodearen atal horia aplikatu behar istilu hoien. Istilu horren kalifikazioarekin kontu zibili beharra erakusten du honek?
Bai, noski nik ulertzen dut Urkullu lehendakariak aurreko ostiralean Eusko Legebiltzarrean esandakoa eta bai, gaurko aurre egin dituen, toeman dituen azalpenak, ezta. Eta kontu zibili beharra dago, noski terrorismo hitza oso arin erabiltzen da askotan, ezta. Batzutan erabiltzen esaten du hitzezko terrorismoa, terrorismo ideologikoa, terrorismo ez dakiz zer, eta argi dago terrorismoa juridikoki, terrorismo gauza bat dela, eta zoritxarrez urteetan zehar terrorismoaren idei juridikoa, kode penalean, zabaldu eginda gehiegi. Eta nik uste dut hemen, herri honetan, Euskal Herrian, nahiko eskarmentua badukagula horretaz, eta ez da bai da bai politikoak, bai juridikoak hemen eman dira, eta, bueno, urte askotan esan dudan moduan, ez da? Eta gaur, bueno, barkatu.
Ez, bai, esan.
Ez, eta beraz, nik uste dut kode penaleri, zigor kodeari errepatu egin behar zaiola, eta horra saltzen dan terrorismoaren kalifikazioa, ba ez dut uste egokia denik horrelako momentuz behintzat, dakigunarekin horrelako gerta ere ez aplikatzeko. Terrorismoak, markatu.
Ez, atxilotuei leporatzen zaiena edo leporatu zaiena desorden publikoa da.
Bai. Bari, hori argi dago horrela dela, ez da zigorkodeak definitzen ematen duen desorden publikoa ematen duen definizioarekin guztiz bat dator, nolabait bake publikoa zera hankaz gora jartzen da, ondasunei eta personei kalte egiten zaie, edo mehatxu bat dago horren inguruan, eta, bueno, nik uste dute argi dagoela, bai, desorden publikoak badirela.
Eta ze zigor aplikatu dakiek, Eta ze zigor aplikatu
bueno,
dakiek?
Zigorrak dira, bueno, zigorrak zea leunena da espetxe zigorra, baino sei hilabetetik urte betea, eta beraz normalean ez lukete hori beteko, eta gero noski ez da zigorra, baino batzutan nahastu egiten da ez da zigorrarekin, baino noski ordaindu beharko lituzkete egindako kalteak. Hori esaten dut ez da zigorra, da kalte ordaina, baino bai, horrela izango litzake, biak beraz. Espetxe zigorra, naiz eta ez bete, eta gero hori kalte horrein dut behar izatea.
Konforme Bagarbine bihurun eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zuei, ondo izan.
Berdin, ordubiak.